Kind. Kindin er húsdýr, spendýr, klaufdýr og jórturdýr. Sumar kindur eru með horn, aðrar eru kollóttar og enn aðrar eru hnýflóttar. Hárið á kindunum kallast ull. Ullin skiptist annars vegar í langt og gróft hár sem kallast tog og hins vegar í fínt og þétt hár sem kallast þel, sem er næst húðinni. Kindur eru með tvo spena á júrinu. Fyrir aftan spenana eru tveir litlir spenar. Úr þeim kemur engin mjólk. Á vorin fæðast lömbin. Það kallast sauðburður. Fljótlega eru lömbin mörkuð. Þá er skorið eða klift í eyrun og teknir smá bitar úr þeim. Á sumrin eru kindurnar í haga. Þar ganga þær sjálf ala. Yfir vetrartíman þarf að gefa kindunum á hverjum degi. Það er kallað að gefa á garðan. Þær þurfa að fá nóg að éta og drekka. Það þarf að hirða vel í kringum þær eins og önnur dýr. Kindum eru oft gefin nöfn sem tengjast því hvernig þær eru á litin. Má þar nefna mjöll, surtla, gráni, móri, botna, golsa og flekka.